halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan heerarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha maaj waa 23 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah xaashay fahmaadan
walaal xirfad weyn waxay noo tahay sharaf weyn dadka soomaalidu marka dambeysa waa la sii qabsanaya waddanka way soo kabacayaan xildhibaanayn oo hadda leenahay sidaa sheegtay ilahaan cumar hodan xasan degmada lixaad magaranta gobolka xaafadda minneapolis waxaynu ku leenahay maaragtay city council baynu ku leenahay
kaasi waxa uu ahaa xamse warfaa oo loo magacaabay ku-xigeenka wasiirka shaqada iyo kobcinta dhaqaalaha minnesota waraysi ayaan idinkugu haynaa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladaha carabta oo ka falceliyey hadalka madaxweyne Trump ee uu ka aqoonsaday buuraha Golan Heights.
Qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Robert Mueller oo ah baaraha gaarka ah ee loo xilsaaray baaritaanada faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ee sanadkii 2016 ayaa soo gabagabeeyay oo gudbiyay xogta ku saabsan baaritaanada muddada la wada sugayay ee ku aadan doorka Ruushku ku lahaa faragelinta doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkii 2016. Mueller ayaa warbixinta maalintii Jimcaha ahayd ku wareejiyay waaxda cadaaladda oo hoggaaminaya xeer ilaaliyaha guud William Barr oo hadda dib u eegaya natiijooyinka warbixinta ayaa weli qarsoodi ah laakiin waaxda cadaaladda ayaa xaqiijisay inaysan jirin wax dacwad ah oo cusub.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay in uu soo gabagabeeyay kooxda argagixisada isku magacooda khaliifada dalkaasi Suuriya ka dagaalanta Jimcihii dagaalkooda isaga oo sheegay in kooxda la baabiiyo 100% awoodoodii. Warkan ayaa waxaa iyagana dhankooda gaashaanka u dururay oo waxba kama jiraan ku tilmaamay si dhaqsaan u jawaabay ciidamada Mareykanka uu taageero ee ku sugan gudaha waddanka Suuriya. Trump ayaa marka hadalkan uu ku dhawaaqay waxa barbartaagna ku simaha wasaaradda gaashaandhigga dalkan Mareykanka ah oo ay wada saarnaayeen diyaaradda Air Force One oo ku socota gobolka Florida. Waxa madaxweyne Donald Trump uu sidoo kale to wariyashii saarnaa isla diyaaraddaasi uu ula soo baxay oo uu tusay qareerada dhul ballaaran oo gudaha Suuriya ah kuwaasi oo uu sheegay in dhammaan laga ciribtiray ISIS. Markala subax wanaagsan wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa xamse warfa u magacaabay ku xigeenka wasiirka shaqada iyo madaxa kobcinta dhaqaalaha ee gobolkaasi oo loo soo gaabiyo Ded. Xamse ayaa xilkan loo magacaabay waxaa fursad ay u siinaysaa dadka soo galootiga ah iyo kuwa laga tirada badan yahayba inay helaan fursado shaqo abuur iyo doorka ay ku yeelan karaan shaqasinta shirkadaha ganacsi si sare loogu qaado dhaqaalahooda. Haddaba kadib magacaabistiisa, xamse warfa ayaa khadka telefoonka aan kula xiriiray isla gobolka Minnesota waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa xamse ay uga dhigan tahay booska loo magacaabay.
Walaal sare, aad baad umahadsan tahay. Sida aad ogtahay, gobolkan Minnesota waa gobolka shacabka Soomaaliyeed ay ugu badan yihiin degan Mareykanka iyo dad kale runtii inako kale oo meelo badan oo kala duwan ka yimid. Gobolka Minnesota waa gobol aad iyo aad maaragtay qani u ah oo haddii uu noqon lahaa waddan gooni u taagan waddamada ugu qanisan adduunku noqon lahaa, wax soo saarkiisa marka la isku daro waa $350 billion. Laakiin dadku iskusii uguma nacfiyaan. Marka shaqadeedu waxay noqon doontaa inaan ka shaqeeyo sidii aan gobolkan nacfigiisa qof walba uga faa'iidi lahaa oo dadka ganacsatada ah, dadka shaqo la'aanta hayso, sidii shaqo loogu abuuri lahaa ganacsatada dhaqaale ay ku furtaan ganacsigooda maaragtay waji ah loo abuuri lahaa. Marka horumarka ganacsi, dhaqaale, shaqo ee gobolka Minnesota ayaan maaragtay gobanatooraha gobolkan ii xilsaaray.
waayahay waxaad tahay kaaliyaha ku xige wasiir ku xigeenka iyo madaxa kobcinta dhaqaalaha ee gobolka marka Soomaalidu waxay ka mid yihiin soo galootiga shaqo la'aanta ee heysato dhibaatooyinka faraha badan ay heystaan dhalinyaradooda marka maxay magacaabistaadan ka bedelaysaa dhibaatooyinka caqabada ee heysto dadka Soomaaliyeed ee degan gobolkaas
waxaan walaal gooni xil ma aragtay aan culays kaga saari doonaa in loo furo fursado aan hore u jirin gaar ahaan in la helo qaab dadka raba inay ganacsadaan dhaqaalihii ganacsiga ku furan lahaayeen in loo abuuro marka fursad cusub inaan halkaa kasoo saarno fursada labaad waxa weeyaan gobolkan runtii waxaa jira shaqooyin aad u tiro badan tusaale ahaan 140,000 oo shaqo oo dhaqaale badan bixinaya laakiin wax qaata la leeyahay xil markaana waxa ugu wacan xirfada ay u baahan yihiin kambaniyada shaqada ay u baahan yihiin ayaa laga yaabaa inta badan inayna dadkeenu lahayn marka waxaa loo baahan yahay in xirfad abuuris loo sameeyo dadka si ay shaqooyinka banaan ee sugayaba maaragtay wax qaatil la inay maaragtay uga faa'iideystaan marka hay'adaha sameynaya xirfad abuuriska in maaragtay la maalgeliyo dadka xirfada u baahan in xirfad loo sameeyo si ay maaragtay shaqo maalkooda maaragtay kor u qaada ay u helaan taasoo dabcan natiijadeedu ayna noqonin inay halka ku faa'iidaan laakiin qoysaskoodii meelaha ka yimaadeen laftooda marka fursad abuuriskaas ayaa noqon doona arrinta ugu muhiimsan ee culays ka saari doono gobolka oo dhan maaragtay inta badan sida doktor gobolka ma gobol 6 milyan oo qof ay ku nool yihiin dadka Soomaalida waxa lagu qiyaasaa 100 ilaa 120,000 oo qof marka waxaan rabnaa inaan hubsano doorkayguna ma aha xilkan la magacaabay mid Soomaali khuseeya kaliya ma aha waa gobolka dhan oo Minnesota laakiin maadaama qof Soomaali ahay inaan maaragtay dadka Soomaalida ah dadka kale ee maaragtay danyarta ah fursad dhaqaalaha kor ugu kacay in loo abuuro culayska ugu weyn tan saari doona waa taawiyan
maxaa ugu wacan dadka soo galootiga Soomaalidu ay ka mid tahay ama laga tirada badan yahay xataa haddii dhinaca kale loo dhigo ee gobolkaasi ku dhaqan in shaqooyinka fursadahooda badi ay sahelen shaqo islamarkaasina ay xagga nolosha ama dhaqaale helista ay ka hooseeyaan qoomiyadaha iyo dadyoga kale la degan yihiin
walaal waxa ugu wacan sababo badan koob waxaa ka mid ah xirfadoo kale kooba ka mid tahay laakiin waxaa jirta marar badan oo dadkii xirfaday leeyihiin oo dhalinyaro badan oo jaamacadda galay jaamacadday kasoo baxay oo haddana shaqooyinkaan helin waxaanan marar qaarkood ku dhacaa ayna u helin cusurnimadu qeyb bay ka tahay in qofku hadduu muslim yahay hadduu qofku yahay maaragtay qof madow oo maaragtay wadamadan afrika ka yimid maaragtay hadda ama originali markii horeba cusurnimo badan baa dhacda waxaa dhacda maaragtay marka runtii qofku midabkiisa iyo diintiisu marmar bay maaragtay u horseedaa inay shaqo la-aan maaragtay ku dhacdo oo shaqooyin ay u qalmaan aynan helin taasina marka waxay u baahan tahay in lagala xisaabtamo madaxda waddankan qowmiyadda ugu weyneen waddankan ugu dhimid in maaragtay la xisaabtan dhabaha u dhaco oo ina marnaba dhicin in qof shaqo ku waayo isagoo xirfadii leh isagoo u qalma in maaragtay midabkiisa iyo diintiisa iyo inayna ka hor istaageen marka taasina qeyb bay ka tahay mararka qaarkood waxaa qeyb ka ah maaragtay baabuurka iyo transportationka meelaha oo kala fog in maaragtay qofku una helin marka in loo fududeeyo qofku siduu maaragtay baabuurku heli lahaa license ku heli lahaa sida gobolada kale ee Mareykanka Washington DC oo kale iyo magaalada Washington DC oo kale iyo transportation system buu leeyahay transit ah halkan uu nagu yar yahay transitku marka waa inay dadku helaan qaab ay ku tagaan shaqadii qaab ay shaqadii kaga yimaadaan waa inay helaan maaragtay xirfad uguq maaragtay xirfadooda kor u qaadaan waa in la dagaalamaa cusurnimada arrimaha soo dhan baa runtii qayb ka ah
waa tahay adiga Xamse Warfa ahaan maxay kaaga dhigan tahay in xilkan lagu magacaabo sidoo kaleeto markii la fiiriyo Soomaalida in ay xilka heerka gobol ee Minnesota, Minneapolis oo magaalada ah meelo kala duwan ay ku soo badanayaan waayadan dambe ilaa xataa Congress gabar ay noqotay aqalka Congresska ay gashay maxay uga dhigan tahay Soomaalida haddaad ii koobto
walaal xirfad weyn waxay noo tahay sharaf weyn dadka Soomaalidu marka dambeysa waa la sii qabsanaya waddanka way soo kabciyaan xildhibaaneynu hadda leenahay sidaa sheegtay Ilahaan Cumar Hodan Xasan degmada Lixaad magaranaysa gobolka xaafadda Minneapolis waxaanu ku leenahay maaragtay city council baynu ku leenahay xaggan waxaan ku faraxsanahay maaragtay in jagadigu maaragtay ugu sareysay gobolka dhan ah qof Soomaali ah maaragtay ugu horeeyaan aan ugu noqdo waxaana ballan qaadayaa in maaragtay noqoto dadka u furantay oo aan dad badan oo kale systemka soo gelino waxaa jirta shakhsiyaad kaloo hadda systemka soo galay qaar kaloo soo socda marka waxay muujinaysaa quwadda iyo miisaanka dadka Soomaaliyeed ee gobolkan ku soo yeelanayaan
Xamse Warfa oo isagu loo magacaabay kuxigeenka wasaaradda shaqada iyo madaxa kobcinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota loona soo gaabiyay deed. Haddaba Xamse wuxuu khadka telefoonka igu waramayay goor dhaweyta isagoo ku sugan Minneapolis.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo ood naga maqlaysaan. Wasaaradda biyaha iyo waraabka ee maamulka Garissa County ayaa soo bandhigtay adeegyo uu fidinayo iyo sidoo kale biyaha deegaanada iyo sidoo kale gurmad biyo dhaamis ah oo ay u sameynayso xoolo dhaqatada gobolkaasi ku dhaqan. Warbixintan waxaa magaalada Garissa kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
bandhiggan ay dowladda Garissa County soo bandhigtay adeegyada kala duwan ee fidinta biyaha ayaa waxay ku sheegtay inay ceelal iyo haro waaweyn ka qudisay qaybo badan oo ka tirsan toddobada degmo ee dowlad deegaanka Garissa County hoos dhaco.
dhaqaalaha maanta Garis ama miisaankii ugu dambeeyey waxaa xoog la saaray arrinta biyaha. Marka alxamdulillah hadda waxaan leenahay 700 dhibku inuu naga soo dhamaan hayo ay u egta. Marka Soomaalida waxaa wey nin baa iska fiirin geed hoostiis meesha wuxuu arkay degmo inay ka soo bixi iska dega xulay biyaha laygu keeno dhibki waa taa. Marka waxaa la rabaa dadka naftooda deegaanka markii la degaayo in la fiiriyo meelaha maaragtay iskuullada ka dhow oo maaragtay jid leh oo biyo la geyn karo. Hata ani hadda luuqo dhibkiina haysta waxaa meela biyo la geyn karin oo duur oo jid lahayn baa lagu leeyahay biyo igu keen 9 kilometer aan u jiraan meel biyo laga helayo. Marka rafaadkaasa iska jira si alla sida aad rabto ma heli kartid adduunka. marka sidii nidaam ee oo niila dejiyo in lagu dhaqmaalo raba.
mudane Cali Buun uu qoranay governorka Garissa County uu ka hadlay munaasabad loogu talagalay in dadka ku dhaqan gobolkani looga waramo xaaladda biyaha oo uu sheegay in miisaaniyadda guud ee sanadii 2018-19 lacagtii ugu badneyd uu geliya waxa uu sheegay in
hadda galbeed ilaa ADC waxaan umaleyn biyo la'aan ma jirto burooyin ooman baa jiraan oo biyaha ay gaarin inkastoo biyo lasoo faangaray. dad waxaa jira binafsi iyo dad madaxe oo ku talagalaan wixii countida ay qabato inay ka hor imaadaan oo xumaatada countida dadweynaha ay tusaan. dad madaxe waxaa jira dad scores qortay oo biyaha dadka ka xiray. biyaha dad waxaan u siinaynaa konkol basaas samayn ay ugala rabo madaxxumo inuu noo keeno. dowladda waxa weyna qabanin madaxxumo uu noo keeno annaka magaca maba rabno. dadku biyaha waxaan u siinayna biyay u baahan yihin weeyo xaq bay u leeyihiin dhaqaalaan ayaka iskale.
wasiirka biyaha Garissa County mudane Ciise Oyo oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in haro waaweyn ay ka qodayaan qaybo badan oo ka tirsan gobolkan, sidoo kalena 14 ceel gudaha magaalada Garissa laga qoday.
buurooyinka intay u badan yihiin biyo weyleyihiin Garissa. waxa soo haray waa in yaroo kooban oo noo xisaabsan oonan ka xishoonaynin inaan sheegno meel kastana ku sheegno. mar horna u sheegnay, haddana aan sheegaayo oon leeyahay sida hadda Buula Tabakal, Buula Raxma iyo meesha la dhihi jiray Buula Masuuri inta kore Baashaal qaybo yaryar baa noo soo hareen. qaybahana strategy baan u haynaa 8 ceel markii la bogo busta tanka laga dhisaa prisonka gadaashiisa hadda oo dhexda almost dhabaanaya igi la bogo baahidi magaalada waan soo afjaraynaa. Garis intaasaan kaga bixiyay 8 ceel ege la bogo intay u badan tahay Garis 95% waayo 100% coverage adduunka meel la achieve garay malaho, laakiin 95% ilaa 98% waan gaarayna Garis ilaa moodi ka reebiyan aan kaana rabna.
mudane Ciise ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kuleel iyo abaaro culus oo ka jira qaybo badan oo ka tirsan gobolkan, dowladda Garissa County oo kaashanaysa wasaaradda joogtada wasaaradda arrimaha gaarka ilaa iyo haatan diyaargarow rasmi u galeen adeegyo kala duwanna ay gaarsiinayaan dadka dhulka hawdka degan.
waan ogsoonahay abaar aad u qaabdaran inay ka jirto dhulkii. anaga ma jiifno, anagoo kaashanayna partnerska anaga iyo department special program 162 centre yaan countiga hadda biyo waraabinayna 162 centres. kolay shaqada waa dareemi kartaa culayskeeda.
inta badan deegaanada hoos dhaca Faafi, Legdeera iyo qaybo ka tirsan Balambala badan ayay ahaayeen deegaanada inta badan dadku ay ku oomanaayeen. dowladduna haatan waxay sheegtay in ay isbeddel la ku sameysay qaybo badan oo ka tirsan degmooyinkaasi oo ay ku sheegtay in laa yahaatan in adeegyada fidinta biyaha ay noqdeen kuwa si waafi dadku ay u helayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
mark kale subax wanaagsan. Magaalada Beledweyn waxa ay leedahay dhul beereed aad u ballaaran oo ku wanaagsan wax soo saarka marka dhinacyo badan laga eego. Waxay leedahay dhul beereed ay ka soo baxaan qudaarta iyo dalagyada kale sida galleyda, masagada iyo digirta. Haddaba wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqan ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka beeraleyda ee deegaanka wuxuuna kala sheekaystay sida ay u daneeyaan cunista dalagga ka soo baxa deegaankooda beeraha.
Waxyaabaha ugu badan ee magaalada laga isticmaalo waa bur, bariis iyo baasto dibadda laga soo dhoofiyey. Bashiir Cali Maxamuud waa aabo qoys degan magaalada Beledweyne. Waxa uu V O A la wadaagay cunnada qoys ahaan ay cunaan iyo sababta ay ku xiiseeyaan.
Lahay gurigayga markii cunnada laga kariyo horta ilmaha iyo qoyska dhan subaxii waxay jecel yihiin canjeero guriga laga cuno, inay muufo duhurkii ay ku qadeeyaan. Maalin maalinna waxay aad u xiiseeyaan. Maanta waxaan rabnaa ay leeyihiin inaan soor cunno. Soortaasaa la karinaa gurigaas. Inta ka maalmaha kaleentana raashinkan kaleeto daruuriga ha la iska cuno. Innaga raashinkan kale oon waxaan ku jeclaysanay ama aan ku dooranay waxaa waaye tayadii dalka waa waxa dalka ka soo go'o, waana ka tayo badaya. Ilmahana waa korriimada wax ka kow ay ka qayb qaataan.
Marka qiimo ahaan ma ka raqiisan yahay waxyaabaha dibadda ka yimaada?
Haa, aad iyo aad ugu raqiisan yahay.
Laakiin dadka magaalada oo dhan ma wada xiiseeyaan cunnada dalka. Waxaa jira qoysas aanan marnaba isku dayin cunitaanka raashinka loo yaqaano wadaniga.
Raashinka xaafadayda laga isticmaalo waxaa waaye baasti bariis. Ma aqaan wax lagu jeclaaday, ayagaasa aan isticmaalnaa. Dhul beereed waa nagu wareegsan yahay, wax kasta waa nagu wareegsan yihiin. Wixii ka soo baxa dalka ka soo baxa ma isticmaalno. Inaan gadnaa ayaa waxaan kusoo bedelnaa baasti bariis.
Marka waxyaabaha dalagga ee ka soo baxa deegaanka loo isticmaali waayo, gurigaada looga isticmaali waayo, maxay kula tahay?
Shaqsiyan ani ahaan haddii la yidhaahdo waa jeclahay, laakiin bulshada sida u badatay macnaha makariskooda sahlan ma haweenka sida u jecel ma garanaya, laakiin waxa waaye bulshadii u badatay saas inay u isticmaasho.
Marka adiga abuu ahaan waxyaabahaad xiise lahayd inaad isticmaasho cunitaankooda?
Aniga waxaan xiisey lahay haddii aanba heli karo sida cambuulada, soorta, qamadiga, waxyaabahaasaan xiisey lahay. Dadka ugu reer magaalsan ayaa hadda waxay u soo noqdeen inay isticmaalaan raashinka dalagga ka soo baxa gobolka.
Marka caafimaad ahaan ka waran waxyaabaha dhulka ka soo baxa ama dalagyada waddanka laga helo, caafimaad ahaan iyo kuwa dibadda waxyaabaha laga keenayo,
waxa isku dhowmaha boqolkiiba boqol dalagga ka soo baxa gobolka ayaa aad u wanaagsan caafimaad ahaan, jir ahaan, intaba.
Cumar Cismaan Cali oo isaguba beeraley ah waxa uu sheegay in uu jeclaan lahaa cunitaanka waxyaabaha dalka ka soo ga'a, laakiin duruufo jira awgeed gurigiisa laga isticmaalo bariis iyo baasto.
Raashinka ugu badan caafimaad ee laga isticmaalo waxay u badan yihiin baastada, bariiska, iyo waxaan ku sheegay waxyaalihii khudaar oo gobolka yaallo. Annaga haddasaan sidii hore beeraha looma tabco, waxa keena waxay tahay dadkii beeraha ka wada tagay. Marka maadaama dadkii beeraha ka wada tageen, baastadii bariiska daruuri noqotay in la isticmaalo. Ayaalkana waa soortaas iyo cambuulaas ma ogolo, baastadii bariiskii ka jecel yihiin.
Ma ka warqabtaa in waxyaabaha dalka ka soo baxa ay ka faa'iido badan yihiin waxyaabaha dibadda laga keeno?
Wallaahi runtii waxaa faa'iido badan wax dalka ka soo baxo, maadaama danta un dadku qasbaysa maogi. Waxaan jecelnaa annaga baas cambuulada iyo soorta ma ka jecelnahayba annaga. Qiimo ahaan waxaa baa dhacsan waxaan ku sheegaa baastadii bariiskii.
Dadku isku wada mid maahan. Waxaa jira kuwa cuntada wadaniga cuna islamarkaana dadka ku dhiirigeliya inay cunaan cuntada dalka ka soo go'da.
Wax badan waxaa laga onaa waxyaabaha wadanka soo baxa ayaa laga isticmaalaa, si digirta, salbugtada, masigada yaryarida, galleyda, waxyaabahaas oo dhan laga onaa gurigii.
Marka maxaa ku doorbideen inaad isticmaashaan waxyaabaha dalka ka soo baxa iyadoo xaafadaha qaar ama magaalada inta badanba lagu arko dad isticmaalaya bur iyo bariis iyo baasto wax la mid ah?
Kuwaasi kuwa caafimaadkooda laisku halayn kara ma ahan. Wadanka wixii ka soo baxo ama dhulka wixii ka soo baxo ayaa caafimaadkooda boqolkiiba boqol laisku halayn karaa. Waxaan kale wax jira maaha.
Dad badan waxay xiiseeyaan inay raashinka dibadda ay isticmaalaan. Adiga waxaad tiri waxaan isticmaalaa raashinka dalka. Maxaa ku dooratay in raashinka dalka aad isticmaasho?
Raashinkaas oo dalka soo baxo xagga dheefshiidka iyo xagga caafimaadka boqolkiiba boqol waxa ku fiican wixii dalka soo baxo. marka dibadda waxa ka soo yimaado waa waxyaabo jawaan iyo waxbo la soo bedelo oo dhib isticmaalkooda oo bilaash yahay waliba hadda waxaan ku ficnaan lahayn in macnaha ilmaha yararka la baro oo la qabadsiiyo si ayna caloshooda iyo dhibshidkooda iyo waxaas oo dhan ay u ficnaadaan.
Dhaqaale adag ayaa Soomaalida kaga baxa cuntada dibadda ka timaada oo ay ka mid ka yihiin burka, bariiska iyo baastada. Dhaqaatiirtuna waxay ku taliyaan in dadku ay cunaan cuntada kuwa buunshaha leh. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Tabintayada saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladaha Carabta ayaa falcelis diidma ah ka bixiyey hadalka madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee uu ku aqoonsaday buuraha Golan Heights inay ka tirsan yihiin Israa'il. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Ururka jaamacadda Carabta oo ka hadlay go'aanka dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Golan Heights tahay dhul Suuri ay leedahay oo dowladda Israa'il xoog ay ku haysato. Xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd ayaa tibaaxay hadalka madaxweyne Trump uu ku aqoonsaday Golan Heights inay tahay mid baalmarsan qaanuunka caalamiga. Golan Heights waa dhul Suuriya oo gumaysi ku jira sida ku cad qaanuunka caalamiga, go'aanada qaramada midoobay, golaha ammaanka iyo guud ahaan sida beesha caalamka ay aqoonsan tahay, ayuu yiri Axmed Abulqayd mar uu la hadlayay warfidiyeenka. Ururka golaha iskaashiga khaliijka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay go'aanka dowladda Mareykanka ku aqoonsatay in Golan Heights tahay dhul Israa'il ay leedahay. Warmurtiyeed uu soo saaray xogeyaha guud ee ururkaasi Cabdulatiif Al-Zabani ayaa lagu sheegay go'aanka Donald Trump inuusan bedeli doonin xaqiiqda dhulkaasi beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay ka aaminsan yihiin Golan Heights oo ah dhul Israa'il ay xoog militari ku qabsatay sanadii 1976-kii. Xogeyaha guud ee golaha iskaashiga dowladaha khaliijka ayaa sidoo kale sheegay talaabada dowladda Mareykanka inay meesha ka saarayso fursadii geeddi-socodka nabadda ee Bariga Dhexe. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dowladaha Carabta oo si gaar ah uga hadlay hadalka madaxweyne Trump ee ku aadan Golan Heights ayaa si weyn u diiday una cambaareeyay go'aanka dowladda Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu xaqiijiyay buuraha Golan Heights inay tahay dhul carbeed oo gumaysi ku jira. Go'aanka ka soo baxay golaha ammaanka sanadii 1980-kii ayaa lagu diiday in Golan Heights ay ka tirsan tahay Israa'il, waxaanu ku baaqaynaa in la ixtiraamo qaraarada ka soo baxay qaramada midoobay iyo qaanuunka caalamiga, ayaa lagu yiri war ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Qaahira. Dowlada kale oo Carab ah sida Jordan ayaa cambaareeyay qaraarka Donald Trump uu ku aqoonsaday in Golan Heights ay tahay dhul Israa'il ay leedahay. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ururka midowga Yurub iyo qaar ka mid ah dowladaha Yurub ay sheegeen inaysan aqoonsanayn in Golan Heights ay ka tirsan tahay dalkaasi Israa'il. Haddaba Cabdalla Axmed Qaadib oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko falceliska dowladaha Carabta ay ka bixiyaan go'aanka Mareykanka uu ku aqoonsaday Golan Heights inay ka tirsan tahay Israa'il.
Xuseen, uma aha horta markii ugu horreysay Trump uu ka baxo heshiisii caalami ah iyo sidoo kale qaraarada qaramada midoobay ay soo saartay uu jabiyo, waxaan ogeyn dhawaan arrintii Qudus oo kale iyo murankii badnaa ee ka dhacayay sidoo kale heshiiskii Iran iyo dowladihii waaweynaa heshiiska uu la galay oo Trump uu ka baxay bangiyadana la soconay. Marka qodobadaas oo dhan waxay ahaayeen kuwa Trump si toos ah u dhinac maray qaraarada qaramada midoobay iyo heshiiskii caalamiga. Marka haddaynu eegno tan iminka, waxaa laga yaabaa hadafyada uu ka leeyahay ama sida uu ugu socdo Trump inay ka mid tahay waxyaabaha uga danta leeyahay Iran oo kale iskusi ballaarinteeda ay isku ballaarinayso hadda gobolka Bariga Dhexe, gaar ahaan dalkan Suuriya oo ah dalka hadda laga faramaroojinayo deegaanka buuraha Golan Heights, inuu kaga hortago isku ballaarinteeda, iyo sidoo kale Bashaar al-Asad oo ah ninka dalkan hadda xukuma Suuriya inuu qulisa dareentiyo, maadaama Bashaar al-Asad uu ogolaaday Iran inay dalka Suuriya sii doonto ka yeesho, isaguna inuu dareentiyo inuu ogolaanayo Israa'il inay dalka sii doonto ka yeesho, uga laga yaabo inuu ku ka dhigan yahay inuu ku idbinayo. Haddii aanu u nimaadno, waxaa ka dhalan kara hadda aqoontiga Trump uu aqoonsaday deegaanada Golan Heights iyo buurahaas inay yihiin dhul ay Israa'il leedahay. waxa ka dhalan karta dalalka carabta siyaasadooda markeen hadda eegno iyo awooddooda aan kama badin karaan cambaareyn wax aan ahayn oo ma samayn karaan intooda badan sababtoo ah xilli hadda tan ka horeysay oo Suuriya ay xoogganayd ciidan badanna lahayd dhulkan ayaa adduunku aqoonsanaa in uu yahay dhul ay Israa'iil gumaystahan ku haysato aysan sharciyad ku haysanin ayaa tallaabo ay ka qaadi waayeen haddana wax soo socdo kale way iska yaraanaysaa marka dowladda carabiga qaar aamuso iyo qaar cambaareyn ku ekaaday noqonaysaa waxaa kaloo jirta ama la tilmaamayaa ilaa iyo hadda in Iiraan iyo Hezbollah ururka la yiraahdo reer Lubnaan ay ka abuurayaan ama ay wadaan qorshayaal lagaga abuurayo deegaanada Golanhay jabhad kula dagaalanta Israa'iil halkaas marka taas ku dhawdo ilaa iyo hadda wax cad ma aha hadda haatee waxa sii xoojinaya diidmada dowladaha Islaamka qaarkood iyo dowladaha Carabta waxa weeye diidmada ay diideen dowladaha reer Yurub ay diideen arrintan Donald Trump uu aqoonsaday inay buuraha Golanhay ay yihiin dhulka hadda sharciyadeeda la haysa Israa'iil
maalintii Khamiis ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu sheegay 2010 sano kadib in la gaaray xilliga dowladda Mareykanka ay u aqoonsan lahayd Golanhay sida inay tahay dhul ka mid ah qaranka Israa'iil dowladaha Ruushka, Iiraan iyo Turkiga ayaa ka digay qaraarka madaxweyne Donald Trump waxa ayna muujiyeen in talaabadani tahay qalalaaso iyo xiisad cusub oo qalqal gelin karta deganaanshaha mandiqada bariga dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni. Codkaasi dhegihiina ku soo dhacaya waa Ibaahur Axmed Xaliima Khaliif Moqol iyo heeskii Iimaanso.
soo qabta hees cajiib ah heestan iimaan soo hees waayo waayo iyo heesaha sida way loogu xusuustaa laa u xariista qalin maqalka magool xagee ka soo saartay
codka maqalka muusiga miraha wuxo dhan waa loo dhameystiraa sileeda markaad maqash
aad iyo aad iyada ayaan ku soo gabagabeynaynaa dabcan baahinteeni saaka iyo caalamka ilaanta afka soomaaliga v o a intaan marka la hawada ku kulmayno haddii aan laydmo aniga iyo sahre cabdi waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo I'm